Κλείσα εγώ χάρα και σε λοκουμπέτελη χαρό.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni Alhamisi, tarehe 13 mwezi Julai mwaka 2023. Jina langu ni BMJ Muridi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia washirika wetu ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo nzima la maziwa makuu na vile vile Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika matangazo haya hii leo utasikia kuhusu Uganda na Iran kutia saini makubaliano katika nyanja mbalimbali wakati wa ziara ya raisi. Katika taarifa taifa hilo la Afrika Mashariki. Na sasa waziri wa mambo ya nje wa Uganda ana maoni gani kuhusu ukosolewaji unaotolewa na nchi za nje kuhusu ushirikiano huo?
Leo Uganda ni nchi ambayo imekomaa. Sisi tuna uwezo ya kutengeneza marafiki zetu na tuna uwezo ya kutengeneza adui yetu. Kama Amerika ina shida na Irani, hiyo ni shida ya Amerika, sio shida yetu. Kwa hiyo sisi hatuna shida na Iran.
Katika habari nyingine, rais wa Marekani Joe Biden akutana na rais wa Finland na kumpongeza kutokana na nchi yake kuwa mwanachama mpya wa muungano wa kujihami wa NATO.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Lakini kabla ya kusikiliza ripoti kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Umoja wa Mataifa umesema leo kwamba miili ya takriban watu 87 imepatikana kwenye kaburi ya halaiki kwenye jimbo la Darfur Magharibi nchini Sudan. Taarifa kutoka kwa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba miongoni mwa waliokufa ni watu kutoka kabila la Masalit na kwamba miili yao imepatikana nje ya mji wa Geneina. Taarifa zimeongeza kusema kwamba wakazi walilazimishwa kuzika miili hiyo kati ya Juni 20 na 21. Umoja wa Mataifa umeongeza kusema kwamba kuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa wapiganaji wa kikosi cha dharura cha RSF walihusika. Kamishna wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema kwamba uchunguzi wa kina unahitajika kufanywa. Ameongeza kusema kwamba anakemea vikali mauaji yaliyotekelezwa pamoja na kugadhabishwa na ukosefu wa heshima uliotekelezwa kwa wafu pamoja na familia zao. Rais wa Marekani Joe Biden leo yupo mjini Helsinki, Finland kwa mkutano wa kilele na viongozi wa mataifa ya Ulaya Kaskazini yanayofahamika kama nchi za Skandinavia ili kupongeza Finland kwa kujiunga na NATO. Tayari Biden amezungumza na rais wa Finland Sauli Niinisto kabla ya kukutana na viongozi wengine wakiwemo waziri mkuu wa Sweden Ulf Kristersson, waziri mkuu wa Norway Jonas Gahr Støre, waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen na waziri mkuu wa Iceland Katrin Jakob Dittol. Kikao hicho cha Marekani na mataifa ya Skandinavia kinatarajiwa kuzungumzia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, ushirikiano wa kiusalama pamoja na teknolojia zinazoibuka. Finland na Sweden zilitoa ombi la kujiunga na NATO mwaka jana baada ya Russia kuvamia Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken wamekutana leo na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa China Wang Yi pembeni mwa mkutano wa Jumuiya ya Mataifa Kusini Mashariki mwa Asia yani ASEAN nchini Indonesia. Blinken na Wang walikutana mwezi uliopita mjini Beijing ikiwa sehemu ya juhudi za utawala wa Rais Joe Biden wa kupunguza tofauti zilizopo kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen alitembelea Beijing wiki iliyopita muda mfupi baada ya Blinken, wakati mjumbe maalum wa Marekani kuhusu hali ya hewa John Kerry akitarajiwa kuzuru China pia kati ya Julai 16 na 19. Blinken na Wang wanashiriki kwenye mkutano wa ASEAN mjini Jakarta, akiwemo pia waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov. Mkutano huu unafanyika leo na kesho Ijumaa, unalenga kumaliza mzozo uliopo Myanmar pamoja na kupunguza mivutano kwenye bahari ya South China Sea. Viongozi wa kijeshi wa Myanmar bado hawajatekeleza mpango wa amani walioahidi muda mfupi baada ya kupindua serikali ya Aung San Suu Kyi mwanzoni mwa 2021. Na Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amepokea kwa masikitiko makubwa mapema leo taarifa kuhusu kifo cha kinyama cha Bwana Cherubin Okende, ambaye alikuwa waziri wa zamani wa uchukuzi na mawasiliano. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Twitter, kiongozi huyo ametaka sheria ifuate mkondo ili kuhakikisha wahalifu wa kitendo hicho cha kinyama wanaadhibiwa. Mwenzangu Sande Shomari anatuarifu zaidi.
Msemaji wa serikali Patrick Muyaya alisema kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba serikali imeagiza vyombo vyote vya usalama kufanya uchunguzi wa kina ili kutoa mwanga juu ya kitendo hiki kisichokubalika. Cherubin Okende alikuwa mwanachama wa chama cha Moise Katumbi, mwanasiasa mkuu wa upinzani ambaye anatazamiwa kugombea urais katika taifa hilo mwezi Desemba. Afisa katika ofisi ya Katumbi aliambia AFP kwamba Okende mwenye umri wa miaka 61 alitoweka siku ya Jumatano baada ya kusafiri kuelekea kwenye mkutano katika mahakama ya katiba mjini Kinshasa. Mwili wa Okende uliopigwa kwa risasi ulipatikana kwenye gari lake Alhamisi asubuhi kwenye mojawapo ya njia kuu za jiji, afisa huyo aliongeza. Msemaji huyo wa serikali anaendelea kwenye ukurasa wake wa Twitter kuwa serikali ilishtushwa na mauaji hayo. Pamoja na kulaani kitendo hiki cha kinyama, serikali imeviagiza vyombo vyote vya ulinzi na usalama nchini humo kufanya uchunguzi wa kina ili kutoa mwanga juu ya kitendo hiki kisichokubalika, aliongeza. Okende alikuwa waziri wa uchukuzi kabla ya kujiuzulu wadhifa wake mwezi Desemba, wakati huo huo na mawaziri wengine wawili katika kambi ya Katumbi. Wakati huo huo, Katumbi alikuwa ametangaza azma yake urais na kukiondoa chama chake cha Ensemble pour Republic kutoka kwenye muungano unaotawala.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa India wamesema kwamba mvua za masika zilizovunja rekodi zimeua zaidi ya watu 100 kaskazini mwa India wiki hii. Maafisa wamesema mapema leo kwamba wametumia helikopta kuokoa karibu watu 300 ambao wamekwama kwenye wilaya ya Chandetal ambayo imeadhiriwa zaidi kwenye jimbo la Himalaya la Himachal Pradesh. Wengi waliokolewa ni watalii. Kiwango cha maji kwenye mto Jamuna unaopitia kwenye mji mkuu kimevunja rekodi ya miaka 40 na kufikia mita 207.71 kufikia Jumatano jioni. Kwa kawaida India hushuhudia mvua za masika kila mwaka kati ya Juni na Septemba. Kipindi hicho ni muhimu kwa wakulima wanaotegemea mvua kwa ajili ya chakula, ingawa pia hasara kubwa hupatikana wakati huo. Shule kadhaa na vyuo nchini humo zimesemekana kufungwa kwa muda kufuatia mvua hizo, ambazo pia zinaripotiwa kuharibu barabara, kubomoa majengo na kusababisha misongamano mikubwa ya magari kaskazini mwa India wiki hii. Idara ya ulinzi ya rais wa Marekani imesema leo kwamba imekamilisha uchunguzi wake kuhusiana na dawa ya kulevya aina ya cocaine iliyopatikana kwenye ikulu ya Marekani Julai 2 na kwamba haikuweza kupata mshukiwa yoyote. Kokaini hiyo ilipatikana kwenye eneo la kuweka vifurushi upande wa ikulu ya West Wing, ambapo wageni huacha vifurushi vyao kabla ya kuzuru ikulu. Kupitia taarifa ya Alhamisi, idara hiyo imesema kwamba haikuweza kupata alama za vidole kutoka kwenye vifurushi hivyo, na kwamba haikuweza pia kupata vinasaba vya kutosha kulinganisha na watu kadhaa walioshukiwa kuleta dawa hizo kwenye ikulu. Shirika la habari la CNN lilikuwa la kwanza kutangaza kwamba uchunguzi kuhusu swala hilo ulikuwa umekamilika. Rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol amesema kwamba yeye na mwenzake wa Poland Andrzej Duda wamekubaliana kwenye kikao mjini Warsaw kuhusu mpango wa Poland wa kununua silaha za ziada kutoka Korea Kusini. Mwaka uliopita mataifa yote mawili yalifikia mkataba wa silaha wenye thamani ya dola bilioni 13.7, ukiwa mkubwa zaidi kuwahi kufanywa na Seoul, ukihusisha roketi za kufyatua makombora pamoja na ndege za kivita. Kwenye kikao chao mapema leo, Yoon amekaribisha kuimarishwa kwa uhusiano wa mataifa yote mawili kwenye nyanja tofauti zikiwemo nishati ya nyuklia na ulinzi. Duda amesema kwamba wanakusudia kutengeneza silaha za Korea Kusini ndani ya nchi, wakati Yoon akiongeza kwamba wamekubaliana kuhakikisha ushirikiano wa ulinzi unanufaisha kila mmoja wao. Na wataalam wanaonya kwamba ukulima wa mpunga kusini na kusini mashariki mwa Asia huenda ukaathirika wakati dunia inaelekea kwenye kipindi cha El Nino. Mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha kutokea kwa El Nino ya nguvu ambayo huathiri mfumo wa kawaida wa hali ya hewa duniani ambako tayari kuna shuhudia ongezeko kubwa la joto. Mimea kama mpunga huenda ikaathirika zaidi kutokana na kwamba haipendelei maji ya mvua kinyume na kunyunyiziwa maji. Wataalamu wanasema kwamba hali hiyo itaongezeka ama itaongeza ukosefu wa usalama wa chakula wakati ulimwengu ukijikwamua kutokana na athari za upungufu wa nafaka na mbolea uliosababishwa na vita vya Ukraine. Mahitaji ya chakula ulimwenguni yameendelea kuongezeka wakati viwango vya uzalishaji vikibaki pale pale kwa miongo kadhaa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na changamoto nyingine za uzalishaji.
Iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Katika habari tuliyoipa uzito wa juu leo ni kutoka Uganda. Waziri msaidizi wa mambo ya nje wa nchi hiyo Okello Oryem amesema kwamba rais wa Iran Ibrahimu Raisi ameahidi kusaidia nchi hiyo kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta na kwamba mipango ya ujenzi huo itaanza mwishoni mwa mwezi ujao wa Agosti. Katika mahojiano na mwenzangu Kenneth Bwire, waziri Oryem amesisitiza kwamba urafiki kati ya Uganda na Iran ni wa muda mrefu na kwamba licha ya vikwazo vya uchumi dhidi ya Iran, Uganda itaendeleza ushirikiano huo kwa kila njia. Tusikilize mahojiano hayo.
Iran ilikuwa rafiki zetu tangu zamani. Iran ilikuwa na embassy yao sasa Uganda karibu miaka 40. Kwa mwaka 40 tumefanya vitu nyingi na marais ya Iran yote mbalimbali wameishi kuja Uganda. Moja tu aje kuja Uganda, otherwise yote ingine kuja Uganda.
Sasa Rais Museveni anasema kwamba kwa huo rafiki wenu wa muda mrefu unaosema Iran imemshawishi kwamba ajenge kiwanda cha kusafisha mafuta. Je, ataachana na kujenga bomba la mafuta mkataba ambao mmekuwa nayo na Tanzania ama sasa ni kiwanda mtajenga?
Hii option ya kwanza tuliopatia kampuni ya Amerika wanaita GEC. A consortium ambayo kampuni ya GEC kuja Uganda tumepatia first options kujenga hii refinery. Tuliwaambia tunawapatia miaka mbili ambayo itaishi tarehe 30 wa Juni ambayo imepita. Tumewagoja hiyo kampuni waanze kujenga hii refinery, miaka mbili hawajafanya chochote. Kwa hivyo sasa hivi kama watu wa Irani wanakuja kutusaidia kujenga hii refinery yetu, tunapokea tu.
Wataanza kuwasaidia kuanzia lini?
Kitu ambayo tumesikilizana ati miezi wa nane tutakuwa na kitu watu wanaita Joint Permanent Commission. Wa technical official wa Uganda wataenda huko Iran na watakutana wa Iran, alafu tunaanza mazungumzo kwa jinsi hiyo refinery inaweza kujengwa Uganda.
Waziri, tunajua kwamba Iran inakabiliwa na vikwazo vikubwa vya kiuchumi ambavyo iliwekewa na Marekani kuhusiana na swala la kuunga mkono makundi ya wanamgambo na wapiganaji kama Hezbollah ambao wamekuwa wanasumbua sana Mashariki ya Kati, pamoja na vikwazo vingine kuhusiana na masuala ya mpango wake wa nyuklia. Iran itasaidiaje Uganda kupambana na ugaidi wakati yeye yenyewe inatuhumiwa kusaidia magaidi?
Uganda ni nchi ambayo imepata uhuru yake 1962. Leo Uganda ni nchi ambayo imekomaa. Sisi tuna uwezo ya kutengeneza barafiki zetu na uwezo ya kutengeneza adui yetu. Kama Amerika ina shida na Irani, hiyo ni shida ya Amerika, si shida yetu. Unasikia? Kwa hiyo sisi hatuna shida na Iran, hawa ni marafiki yetu. Na marafiki yetu ambayo sisi tumejitengeneza wenyewe. Na adui yetu sisi ndio tunajipata. Mtu hana umra kusema kwa Uganda ati huyu akuwe rafiki yako, huyu akuwe adui yako. Hakuna. Sisi tunachagua marafiki zetu na tunachukua adui yetu. Kwa hivyo hizi mambo wanasema ya Amerika ni ya Amerika yuko. Si yetu.
Ni waziri wa mambo ya nje wa Uganda Okello Oryem akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda.
Thank you.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukielekea huko nchini Kenya, ni kwamba serikali Alhamisi imesema zaidi ya watu 300 wakiwemo mbunge wametiwa mbaroni kufuatia maandamano ya wafuasi wa upinzani dhidi ya serikali ya Rais William Ruto, ambayo yamesababisha vifo na vya takriban watu 10 na kusababisha pia hasara kubwa pamoja na uharibifu wa mali, ambayo ni maandamano yaliyofanyika hiyo jana katika mji wa Nairobi na miji mingine kote nchini. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Serikali ya Rais Ruto inaeleza kuwa watu 312 ambao wanakisiwa kupanga, kuandaa au kufadhili maandamano hayo yaliyokuwa yameharamishwa na polisi tayari wamekamatwa na watafunguliwa mashtaka, akiwemo mbunge, na kusisitiza kuwa msako huo unaendelea kuwanasa zaidi waliohusika na maandamano hayo inayoyamithilisha na ugaidi, ameeleza waziri wa usalama Kindiki Kithure. Jumatano, kwa duru ya pili katika kipindi cha wiki moja, wafuasi wa upinzani walikatiza biashara katika miji mikubwa nchini Kenya katika maandamano dhidi ya serikali kupinga sheria ya fedha ya mwaka 2023, mzigo mzito wa ushuru kwa bidhaa za kimsingi na gharama ya juu ya maisha, huku polisi wakijikuta na wakati mgumu kuyatawanya makundi hayo ya waandamanaji kwa kutumia maji ya kuasha na gesi za kutoza machozi. Kutokana na machafuko yanayotokana vurugu hizo, vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti kuwa watu 10 wameuawa baada ya kupigwa risasi, huku wengine wakipata majeraha mabaya kutokana na ghasia hizo ambazo pia zinatajwa kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Ruto Alhamisi ameuonya upinzani kuwa hawezi kutishwa na matukio ya uharibifu wa mali ya umma, vurugu, ghasia na rabsha zinazoondoa utulivu wa nchi, huku akimshutumu Raila Odinga kwa kuivuruga serikali yake.
Kulipa vijana waharibu mali, walete fujo, wavunje vitu, walete chaos, itapunguza gharama ya maisha kwa njia gani? Kuna vile gharama ya maisha itashuka. So hii ni ujinga mtupu.
Aidha, Ruto kwa mara nyingine ameulaumu utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa matatizo ya Kenya ya kiuchumi.
Saa hizi tuko na madeni kutoka hapa mpaka Johannesburg. Hakuna mahali tunaweza kukopa tena. Na hawa watu wanasema tusitafute ushuru. Sasa mimi nataka niwaulize, tuko na mambo mbili. Tuende tukope nchi yetu ipigwe munada, ama tutafute ushuru ndio tuendeshe taifa letu la Kenya.
Akizungumza na vyombo vya habari muda mfupi baada ya Ruto, Odinga ametangaza kuwa wiki ijayo upinzani utaandaa duru ya tatu ya maandamano dhidi ya serikali kulalamikia sheria ya fedha ya mwaka 2023, ushuru kwenye bidhaa za kimsingi na gharama ya juu ya maisha.
Tumetangaza siku 5 ya maombolezi kwa wale watu wetu ambayo wamekufa na wale ambayo wamepata majeraha. Kwa hivyo siku 5 hizo hakuna chochote itafanyika. Lakini tumesema Jumatano ijao tena Kenya yote watajumuika, wapende wasipende.
Aidha, Odinga analaumu polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji na kusababisha maafa yaliyotukia.
Anatisha watu kusema ngoja mtaona. Unataka kuua sisi, sema tata wewe vile utakufa tu. Hakuna mtu ambaye anagopa kifo. Lakini Wakenya wanatetea haki yao.
Charles Karisa, mfuatiliaji wa maswala yanayofungamana na uchumi, anaeleza kuwa uchumi wa Kenya ulivyo kwa sasa baada ya kupondwa na virusi vya korona na msukosuko wa kifedha ulimwengu hauwezi kustahimili matishio zaidi.
Biashara nyingi zimeathirika na bado hajarikafa. Unakuta kwamba zina struggle, hawapati mapato ya kawaida. Kwa hivyo lazima angazie ile sheria kuhakikisha kwamba bei muhimu bidhaa haziwe kwa ushuru.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukitoka Nairobi tuende mpaka nchini Ukraine. Mustakabali wa mkataba wa Russia na Ukraine wa kusafirisha nafaka za Ukraine kwenda kwenye masoko ya dunia kwa mara nyingine umeingia mashaka, wakati Moscow ikitishia kutoongeza muda baada ya muda huo kumalizika. Kama mwandishi wa VOA Dorian Jones akiwa Istanbul anavyoripoti, Uturuki ambayo ilisimamia mkataba huo inaongeza shinikizo kwa Moscow, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu mzozo wa chakula ulimwenguni. Kenneth Odongo anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alipokutana na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky wiki hii aliahidi azma yake ya kuongezwa kwa muda kuhusu makubaliano ya nafaka ya Russia na Ukraine ambayo Umoja wa Mataifa na Uturuki ulisimamia mwaka jana.
Türk boğazlarından dünyaya açılan...
Nina matumaini kwamba kipindi cha mpango huu ambacho wameweza kupeleka tani milioni 33 kwa watu wenye shida ni muhimu sana kwa Waturuki kwenda kwa dunia. Na ni muhimu sana endapo muda huu utaongezwa tena hapo Julai 17.
Yeniden uzatılmasını temenni ediyorum.
Huku Ukraine mzalishaji mkubwa sana wa nafaka, makubaliano ya nafaka yamesaidia kuepuka kuongezeka kwa mzozo wa bei ya chakula ulimwenguni. Lakini mkataba unahitajika kuongezewa muda kila siku 60. Moscow imesema itakubaliana na ongezeko hilo kama vikwazo vya kimataifa vitapunguzwa ili kuruhusu mauzo ya nje ya Russia ya nafaka na mbolea.
Russia is eager to get some more niches.
Russia ina hamu kubwa ya kupata fursa zaidi ya kuondoa kwenye utawala kwa baadhi ya mambo ya uchumi, kwa baadhi ya mabenki ambayo yanahusishwa au kufanya kazi na sekta ya kilimo. Na kwa kweli wana hamu kubwa ya kulegeza au kupunguza ukali wa vikwazo vya kiuchumi.
Really very eager to smooth or to soften the sanctioning of its economy.
Licha shinikizo la kimataifa, Erdogan ameendelea mahusiano yake ya karibu na mwenzake wa Russia Vladimir Putin. Amekataa kuimarisha vikwazo vya magharibi dhidi ya Russia. Maafisa wa Uturuki wamesema uhusiano wao na Moscow uliruhusu Ankara kusimamia mkataba wa nafaka na kuonya juu ya hatari ya mzozo wa chakula kama makubaliano hayo hayataongezewa muda.
This is very important for global.
Hili ni muhimu sana kwa bei za chakula ambazo zinaweza kupanda tena. Ni muhimu sana sio tu kwa Uturuki na NATO, lakini kwa nchi nyingine. Bei za nafaka duniani zitapanda.
What the grain prices will be jump.
Uturuki kuachilia Jumamosi makamanda wa Ukraine ambao walikuwa kama sehemu ya makubaliano ya wafungwa, hatua ambayo imewakasirisha sana Moscow. Wanajeshi walitakiwa kubaki nchini Uturuki mpaka kumalizika kwa vita kama sehemu ya makubaliano yaliyosimamiwa na Uturuki kati ya Ukraine na Russia. Erdogan pia alielezea uungwaji mkono wake kwa juhudi za Ukraine kujiunga na NATO. Kwa kufanya hivyo, wachambuzi wanasema Ankara inapeleka ujumbe Moscow kuhusu mkataba wa kusafirisha nafaka.
Uturuki kwa kweli inataka makubaliano ya nafaka yapatikane, na ishara zinazojitokeza kutoka Russia kuhusu makubaliano hayo yanafikia kikomo. Kwa hiyo hapa maafisa wa Uturuki waliamua kabla ya Warusi kuchukua hatua zozote zaidi kumaliza makubaliano haya nafaka, itapelekea ishara kwamba kuna mambo mengi yanategemea na Uturuki, ikiwemo Uturuki kutojiunga hadi hivi sasa katika vikwazo vyovyote dhidi ya Russia.
Kwa Erdogan, makubaliano ya nafaka yalikuwa mafanikio ya kidiplomasia. Kama Moscow itayafuata, wachambuzi wanasema huenda kukawa na maswali, msimamizi ana nguvu kiasi gani.
Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ukosefu wa usalama uliosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa na mapigano juu ya rasilimali kama vile maji na ardhi huko nchini Chad. Katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi uliopita, wazungumzaji waliasihi mataifa wanachama kufanya mengi zaidi katika kukabiliana na tishio la usalama linaloletwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Wakati huo huo nchini mwandishi wa Sauti ya Amerika Henry Wilkins anaripoti kutoka Njamena na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika maeneo ya nje ya mji mkuu wa Chad, Njamena, wakulima na wafugaji wanasema wameona mabadiliko ya hali ya hewa katika miaka ya karibuni. Imekuwa ni vigumu sana kulima huku mvua zikiwa chache na viwango vya joto vikiwa juu mno. Umoja wa Mataifa unasema ardhi ambayo inaweza kutumiwa na wakulima na wafugaji inazidi kupungua, hali inayozidisha mzozo kati ya makundi hayo. Wakulima kama Abdulaziz Mahamat anasema imekuwa ni muhimu kujenga uzio wenye urefu wa kiasi cha mita 2 ili kulinda mazao yake yasivamiwe na ng'ombe.
Ama problem. Lema sarag mai mai.
Tunajenga uzio kuzuia wezi na wanyama wanaozurura kuingia mashambani. Changamoto kubwa sana ni kuwepo kwa ng'ombe wanaozagaa tu. Wafugaji wamejihami kwa visu na silaha.
Wataalam
wanasema kwamba mzozo na wafugaji na wakulima ambao umekuwa mbaya zaidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa umehusishwa na ukosefu wa usalama katika eneo la Sahel katika miaka ya karibuni. Wengi kutoka pande zote wanaonekana hawafahamu athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa maisha yao, na badala yake wanamwangalia Mwenyezi Mungu kuwapatia suluhisho. Harun Bichara, kiongozi wa jamii ya wafugaji, anaelezea zaidi.
Sifahamu nini hasa kinasababisha matatizo haya ya hali ya hewa. Kwa kweli tunahitaji mvua. Ndiyo tunasali kumuomba Mungu kila siku na kumuomba atupatie maji. Hicho ndicho tunaweza kukifanya.
Katika miaka ya karibuni, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilianza kujadili jinsi linavyoweza kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa katika muktadha wa kuhamasisha utulivu. Janani Vike Kananda, mkuu wa programu ya diplomasia na usalama wa hali ya hewa huko Adelphi, kampuni ya ushauri yenye makao yake Berlin, anaelezea jinsi baraza linavyoweza kupitisha azimio linaloshughulikia jinsi ya kukabiliana na tatizo hili. Hivi karibuni serikali ya Mali iliomba tume ya ulinzi wa amani ya Umoja Mataifa kuondoka nchini humo baada ya kushindwa kupunguza ghasia ambazo zinaaminika kusababishwa kwa kiasi kikubwa na hali ya joto joto duniani. Vivekananda anaelezea zaidi.
Nadhani Mali kwa bahati mbaya ni mfano mzuri wa jinsi majeshi ya ulinzi wa amani na utulivu hayajaweza kukidhi lengo, kwa sababu kwa njia ambayo athari za mabadiliko ya hali ya hewa yamesababisha mzozo, kuelewa kiini cha sababu za mzozo, mabadiliko ya hali ya hewa kumedumaza tayari maisha ya watu ambayo tayari yamekumbwa na ugumu.
Wataalamu wanasema ukosefu wa usalama umesababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa na mapigano ya rasilimali kama vile maji na ardhi, na hali itakuwa mbaya zaidi. Florian Krampe wa taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani huko Stockholm anasema,
we have a very clear picture.
Tuna picha ya dhahir kwamba mambo mengi yanayohusu usalama kama ghasia, vurugu za kijamii zinahusishwa na matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa. Wao ni sehemu ya hadithi.
Ameongezea, hili ni tatizo la leo na ni tatizo ambalo litazidi kuongezeka. Khadija Riami, VOA, Washington.
Sasa tupate muktasari wa habari. Umoja wa Mataifa umesema leo kwamba miili ya takriban watu 87 imepatikana kwenye kaburi ya halaiki kwenye jimbo la Darfur Magharibi nchini Sudan. Taarifa kutoka kwa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba miongoni mwa waliokufa ni watu kutoka kabila la Masalit na kwamba miili yao imepatikana nje ya mji wa Geneina. Rais wa Marekani Joe Biden leo yupo mjini Helsinki, Finland, kwa mkutano wa kilele na viongozi wa mataifa ya Ulaya kaskazini yanayofahamika kama nchi za Scandinavian, ili kupongeza Finland kwa kujiunga na NATO. Tayari Biden amezungumza na rais wa Finland Sauli Niinisto kabla ya kukutana na viongozi wengine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo amekutana na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa China Wang Yi pembeni mwa mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia ASEAN nchini Indonesia. Blinken na Wang walikutana mwezi uliopita mjini Beijing, ikiwa sehemu ya juhudi za utawala wa Rais Joe Biden wa kupunguza tofauti zilizopo kati ya mataifa hayo mawili. Maafisa wa India wamesema kwamba mvua za masika zilizovunja rekodi zimeua zaidi ya watu 100 kaskazini mwa India wiki hii. Maafisa wanasema mapema leo kwamba wametumia helikopta kuokoa karibu watu 300 ambao wamekwama kwenye wilaya ya Chandetal ambayo imeathiriwa zaidi kwenye jimbo la Himalaya la Himachal Pradesh. Wengi waliokolewa ni watalii. Kiwango cha maji chenye kwenye mto huo kinasemekana kupita kiasi.
Na kwa taarifa hiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu amekuwa ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abud. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau ambaye amekusomea habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema kutoka Washington.